bucură-te, tinere, în tinereția ta, umblă pe căile alese de inima ta, plăcute ție, trăiește, gândește, acționează, dar să știi că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecat, la dare de seamă. Ecleziastule, am impresia să ești cam cinic. Cum să te bucuri? Cum să te bucuri într-o lume pe care cel puțin noi am experimentat-o? Nu știm lumea lui, cum arăta, detaliile ei, dar cum să te bucuri? Aparent, parcă mi-adaugi încă o povară în spatele îndemnului de a te bucura, ci că te va chema Dumnezeu la judecat. Căruia dintre noi îi place ideea că în urma unei petreceri vom fi anchetați de serviciu secret sau de un oficiu al poliției, vom fi chemați la comisariat și întrebați ce am făcut. Dar să știm dinainte, nu după. Că după nu mai ai încotro. Cum te-ai mai bucura? Sau cum ne-am putea noi bucura dacă am ști că toate acțiunile noastre sunt monitorizate, gândurile noastre și într-un context de petrecere orice mișcare poate fi interpretată? Ești cinic, Ecleziastule. Să mă bucur? Acum, dacă mă gândesc bine, și societatea modernă, contemporană, ridică o asemenea provocare încât și mai mult întreb. Dumnezeule, cum să mă bucur? Cum să experimentez bucuria? Este o societate dominată de sexualitate? De dorința după avere? După imagine? Cum să mă bucur? Oamenii înțelepți ca Ecleziastul, filozofi ca el, poate nu s-au ridicat niciodată în istorie. Nu s-au mai ridicat în istorie. Rămâne un pisc care nu l-a mai atins nimeni. Cel puțin în fața unui sceptic, măcar că e de domeniul filozofiei religioase, Solomon este inegalabil. Chiar dacă l-ar putea contesta cu filozofia modernă, contemporană, și-aș aduce pe Emil Cioran, pentru că a fost un filozof contemporan cu noi, dacă aș fi Dumnezeu, m-aș face orice în afară de om. Când durerea n-a mai putut rămâne în ea însăși, au apărut oamenii ca să o scape de chinurile virtualității. Cu alte cuvinte, durerea a trebuit să capete contur și formă în esența, în ființa umană. Trebuia creat omul ca să sufere, pentru că ideea de suferință nu-i de ajuns, trebuia lărgită. Ciudată perspectiva, ciudată sau poate normală, perspectiva asupra realității. Entuziasmul, și acum celor care le place petrecerea, râsul, este o formă de delir. Deliranților, nebunilor, ar zice Cioran. Suspinul e spațiul ideal al respirației, frumoasă formulare. Cu alte cuvinte, respiri, durere, suferință, lipsuri. Cioran este vocea modernității. Cioran este vocea generației pe care noi acum o vedem. Cioran nu este un filozof scos dintr-o junglă. Nu a accentuat doar cuvinte frumoase. Nu s-a trezit doar vorbind în metafore. Cioran reflectă o realitate a generației de tineri pe care noi astăzi o avem în jurul nostru. Cinici, resemnați, alienați, pesimiști. Dacă nu mă credeți, mergeți într-o universitate, stați printre tineri. Dacă nu mă credeți, mergeți la gura sobei din fața blocului. Dacă nu mă credeți, mergeți în piață. Dacă nu mă credeți, mergeți la un meci de fotbal. Dacă nu mă credeți, deschideți televizorul și mă veți crede. Cioran, de-aia este și așa de apreciat. El reprezintă vocea umană în fața realității contemporane actuale. Nu-i doar bun scriitor. El, sub soare, a văzut exact ce trebuie văzut. Ce-i cu viața asta? Ce să faci în ea? Noi, ca și credincioși, ce să facem? Avem argumente. Avem soluții să-l putem susține pe Solomon. Pentru că, atenție, bătălie pe viață și pe moarte. Ceea ce crezi îți guvernează faptele, faptele îți vor guverna veșnicia. Cu alte cuvinte, soluția noastră în fața impactului, șocului, valului contemporan, modern, în fața culturii, trebuie să fie o filozofie bine temeiată. Trebuie să avem argumente solide. Trebuie să fim convinși. Dacă doar facem filozofie, nu ne ajută. Eu mă stau și mă întreb sincer în fața realității deschise de Solomon. Bucură-te, tinere, bucură-te, experimentează. Și mă gândesc cum îmi trăiesc eu viața de credință, ca și creștin. Hai să fiu mai practic, să putem să ne încadrăm. Cum ne-am trăit ultima săptămână? Dacă ne-am trece acum repede în revistă șirul evenimentelor cu următoarea lentilă. Zâmbet, empatie, entuziasm, bucurie. Sau invers, pesimism, cinism, regrete, nemulțumire, cătire, așa pe acolo puțin, că doar în toate lucrurile trebuie să meargă, nu trebuie să mai fi și... Of! Dacă ne uităm acum săptămâna care a trăit, ce imagine avem noi despre noi înșine? Eu vă voi arăta o imagine a mea însă. Nu de puține ori. Acum mă iertați că mă asemăn cu o creatură destul de inferioară și, hai să spunem, ar putea fi înjositoare. Dar cel puțin, uneori, dar poate că sunt prea bun cu mine, nu uneori, poate de multe ori, mă regăsesc în această imagine. I'm bursting with joy. Explodez de bucurie. Cum te simți? Excelent. Cum ne trăim noi săptămâna? Cât din îndemnul Ecleziastului am reușit să-l prindem, să-l pricepem și să-l credem? Pentru că eu cred că problema fundamentală a noastră este o conștientizare adâncă, profundă, reală, în sufletul nostru a unui adevăr. Și conștientizarea trebuie să-l pună în practică. Noi trebuie să suferim schimbare conștientă. Nu vine de sus. Nu vine de la întâmplare. Nu vom fi loviți de duhul bucuriei, optimismului. Rar. Astăzi mă voi situa în tabăra celor talibani și îmi cer iertare, în tabăra celor categorici și îmi cer iertare, în tabăra celor care n-au decât două lucruri de spus, în tabăra celor înguști, pentru că circumstanța mă obligă. Cred și sunt convins de asta, că realitatea noastră are două dimensiuni. Bucurie și mulțumire, care guvernează un întreg set de activități ale noastre, nemulțumire sau cârtire, care poate guverna același univers al activităților noastre. Și voi rosti cu siguranță, puteți să mă credeți sau nu, dar am cercetat mai de atent Scriptura și mi-am dat seama că nu există multe nuanțe surogate. Nu pot spune multe stări care să cloneze cele două stări. Nu prea există. Există două mari dimensiuni în viața noastră spirituală. Bucuroși, mulțumitori, cârtitori sau nemulțumitori. Haidele sunt între cele două ipostaze. Dar ce ar fi dacă aș rămâne doar în una? Să spunem, cârtire și nemulțumire, ce e așa de rău? Mai îmi cere tare, le mai îmbin. Aș vrea să fim atenți la sensibilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu se pare că face ulcerație când vede nemulțumire. Se pare că face atac de cord când vede cârtirea. Se pare că se irită. Se pare că face boală cronică. Nu rezistă, nu poate să vadă nemulțumirea, cârtirea. Dați-mi voie să citez. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Poporul a plâns în noaptea aceea. Toți, atenție, toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? De ce nu am fi murit noi în pustia aceasta? Pentru ce ne aduce, nu Moise, Domnul, în țara aceasta, în care vom cădea uciși de sabie? Nevestele noastre, copiii noștri, vor fi de jaf? Oare nu-i mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și acum, alergia lui Dumnezeu se manifestă. Domnul îi zice lui Moise: iert, cum ai cerut, dar urmează darul. Dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea, minunile pe care le-am făcut eu în Egipt și în pustie. Și totuși m-au ispitit de 10 ori până acum. Și n-au ascultat glasul meu. Toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților că le-o voi da. Și anume, toți cei ce m-au nesocotit nu o vor vedea. Atenție la neatenția, spune eu. Cârtirea și nemulțumirea ca stare spirituală nu este deloc recomandabilă credinciosului modern. Absolut deloc. Nici o secundă, nici un minut. Joaca, schimbul, rocada între cele două sentimente nu-i sănătate curată, nici din potrivă. Se pare că ajungi în cazul celor din numeri 14 pentru că așa au făcut ei. S-au jucat când cu binecuvântarea, s-au jucat când cu cârtirea, s-au jucat când cu mulțumirea, când cu nemulțumirea. Și Dumnezeu zice, am început să fac ulcer la stomac de 10 ori până acum. Nu este de joacă cu a fi într-una sau într-alta, pentru a fi într-una sau într-alta. Atenție la sensibilitatea lui Dumnezeu. Și acum, pentru credinciosul din sală, aș întreba eu, ce să faci ca să te bucuri? Ce să faci ca să fii mulțumit? Trăim o societate și un context destul de ciudat. Impactul mass media, impactul celor din jurul nostru este foarte mare, foarte puternic. Îmi dați voi să citesc? Aș vrea să scriem Scripturile în 2 Corinteni, capitolul 4. Vreau astăzi să citim împreună. Citiți cu mine în gând, cu atenție. Să citim ca un fel de binecuvântare a rabinului peste viețile noastre, peste mintea noastră, peste sufletul nostru, peste viitorul nostru. Doi Corinteni, capitolul 4, de la versetul 5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus Hristos, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru, căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moarte și în voi viață. Însă fiindcă avem același duc de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem, de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus, ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru harul mare căpătat prin mulți, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine ești tu față de tine însuți? Cine sunt eu față de mine însumi? Care e percepția ta asupra persoanei tale? Cine ești tu? Când te uiți în oglinda din baie, în oglinda realizărilor tale, a calităților tale, pe cine vezi? Cine ești tu? Am să citesc un detaliu interesant. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Știți, bărbații, se definesc prin ceea ce fac. Eu mă încadrez în unul, ca unul printre ei. Doamnele, domnișoarele, se încadrează prin, sau se definesc prin ceea ce, prin felul cum arată, prin felul cum sunt în privirea de ceilalți. Fiecare ne definim într-un fel sau altul. La întrebarea, cine ești tu? Și o pun acum, sincer, cine ești tu? A scrie o foaie. N-aș avea timp să plimbe o foaie la fiecare în parte cu un pic și să scrie fiecare în primele două secunde cine este el. Cine este el? Care este identitatea lui, ce-l definește pe el? Ce vezi tu când te uiți la tine? Ce vezi tu când te uiți la mine? Ce vezi tu când te uiți la ceilalți? Odată, un mare om, la sfârșitul vieții, a fost întrebat: ce anume ți-a furat ție bucuria în viață? Ce te-a jefuit de bucurie, de fericire? Lăsă două secunde și zice: lucrurile care nu s-au întâmplat niciodată. Acestea sunt lucrurile pentru care mie mi-au furat bucuria, mie mi-au furat energia și fericirea momentului. Lucrurile care nu s-au întâmplat niciodată. Această perspectivă nu vizează chiar pe toți. Parțial. Mai mult pe unii, cum sunt eu. Sunt genul de persoană căruia îi plac lucrurile mari. Uneori chiar le poate face. De aici vine frustrarea. Vreau să le fac, pot să le fac, mă angrenesc să le fac și nu-mi ies. Nu-mi ies din multe circumstanțe. Una pe care am identificat-o este că Dumnezeu uneori amână vremea împlinirii unor lucruri și am pățit-o pe propria piele. Alta ține de vremuri și de împrejurări. Cu alte cuvinte, ceea ce vrei tu să faci acum nu se pliază prin un context care să te poată ajuta și te înfunzi. Altele, în alte momente, mai este lenea, lipsa de consecvență, mai sunt și defecte ale mele care sunt implicate. Dar adevărul este că mie îmi plac lucrurile mari. Și când nu se împlinesc aceste lucruri mari, încep să fiu frustrat. E ceva de genul care tot te uiți și îți plângi de milă uneori și zici, de ce nu ies? Te analizezi pe tine, oi fi tu de vină, oi fi ceilalți de vină, dar nu ies lucrurile. Cum ar fi, nu ies. Și încep să devin nemulțumitor. Și nu deseori, în asemenea situații, Monica mă întreabă, ce ai? Nimic, lasă-mă în pace. Textual. Nimic, lasă-mă în pace. Iar ea mai face un ocol, mai se duce, iar se întoarce. Măi, ce ai? Lucrurile care nu s-au întâmplat niciodată. O emblemă, o umbră care urmărește bărbatul. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, nu de la noi. Știți cum? Noi de obicei ne închipuim că această bătălie spirituală are undeva o reflexie în ceruri, ca o scenă mare în care Mântuitorul, demoni, Dumnezeu undeva mai ascuns, diverse ființe, cum un copil al lui Dumnezeu face o faptă bună, se aprinde un reflector puternic pe Iisus. Toată lumea aplaudă. Mai facem o faptă bună, se mai aprinde un reflector pe Iisus. Mai ascultăm de Dumnezeu, se mai aprinde un reflector pe Iisus. Cu cât se adună mai mulți oameni în tabăra lui Iisus, toată lumea e mai puternică. Și realitatea din ceruri, acea închinare, acea slavă, din pricina Creatorului, din pricina Răscumpărătorului, este extraordinară. Cred că este așa, într-un fel. Dar Pavel vede mai mult de atâta. Fiți atenți. Să facem să lumineze lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus Hristos. Știți cum se întâmplă? În mine. În tine. În fiecare creștin, în fiecare credincios care alege să meargă după Dumnezeu. Comoara, care comoară? De această descoperire a cunoștinței, a înțelepciunii, a slavei, a inegalabilului caracter al lui Dumnezeu, se face pe fața lui Iisus Hristos, este undeva în ceruri, dar este în tine, prin tine, în tine. Este ca și cum ar spune că noi purtăm cu noi ceva incredibil. Universitatea lui Dumnezeu, dacă undeva era, cine știe ce colț al Universului, s-a mutat pe pământ. Dumnezeu a ales pe planeta asta mică, vai de ea, firavă și răzvrătită să-și așeze universitatea, cursurile, clasele. În fiecare credincios care se întoarce la Dumnezeu, se întâmplă un fenomen. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Cu cel ce va birui, îl voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie al meu, după cum eu am biruit, am șezut cu tatăl meu pe scaunul de domnie. Impossible! Te uiți la, mult la tine, te uiți la mine și poți să crezi că în spatele cărnii se ascunde Dumnezeu? Se ascunde persoana lui Iisus Hristos? V-ați gândit vreodată dacă Matei 25 nu va fi alitera am luat de Mântuitorul? Și că, Doamne, când ți-am dat noi de băut? Când ți-am făcut noi? Când ți-am făcut? Și el zice, de fiecare dată când ați făcut unul din acești micuți ai mei. Ai două variante, ori e principiul reprezentativității, ori este efectiv Mântuitorul acolo când lui se face. Când eu dau lui Ioan un lucru, eu dau lui Hristos în ochii lui Dumnezeu. Oare nu cumva, și voi face o afirmație la limita ereziei, suntem Hristoși din pricina că Hristos trăiește în noi? Oare nu cumva purtăm cu noi pe Dumnezeu în valoarea Lui extraordinară, în imensitatea Lui, în înțelepciunea Lui? Ce-o fi însemnând acest tezaur? Când te uiți în oglindă, ai de ales să te uiți la calitățile tale, la defectele tale și să fii morocănos, nemulțumit, supărat. Ai ajuns la 30 de ani, faci prima criză, că n-ai adunat destul din viață. Ai ajuns la 40 de ani, faci pe a doua și la 50 de ani nu știu dacă mai ai inimă suficientă să suporte. Când vă uitați în oglindă, pe cine vedeți? Când ne uităm în alții, pe cine vedem? El vede o comoară, un tezaur în care Dumnezeu se revelează, locuiește. Cum să-i zici lui Iisus că e un ratat? Aveți curaj? Dar cum să zici fratelui tău că e un ratat? Dar cum să zici ție că ești ratat? Mi s-a întâmplat vreodată să vă dați în oglindă, bărbați, și să ziceți loser. I'm a loser. N-am făcut nici aia, nici aia, nici aia, nici aia și acolo și acolo. I'm a loser. Cum să-i zici lui Hristos că ești un ratat? Să-i zici că este un ratat, zicându-ți că ești un ratat, pentru că El a ales să vină să stea cu tine, să trăiască viața cu tine. Eu nu pot să-mi imaginez cum de-a găsit Dumnezeu să vină, este ca și în viața noastră și ca și cum eu m-aș teleporta acum în universul furnicilor să retrăiesc viața cu ele în mușuroi. Mi se pare aberant, ciudat, inexplicabil. Totuși Hristos a făcut-o. O face și astăzi, prin noi, în noi. De unde am plecat? De ce să te bucuri? Bucuria este generată de percepția asupra noastră. Tezaurul care se află în noi. Atât poate din punct de vedere mistic, cât mai ales din perspectiva ceea ce a făcut Iisus pentru tine. Reabilitarea emoțională, sentimentală, spirituală, morală, din toate defectele și calitățile negative pe care ți le-ai depășit într-o asistență unică divină, toate robiile și fobiile care le-ai trăit și ai fost izbăvit ca prin minune uneori. Așa este Iisus, trăiește în noi, printre noi. N-ai cum să te bucuri dacă nu vezi această realitate, pentru că te vei bufni de ce se vede. Iar Pavel zice, noi nu ne uităm la ce se vede. Ce se vede întotdeauna te va provoca la nemulțumire, întotdeauna te va provoca la cârtire, întotdeauna. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. Atenție, dar. Darul acesta este incredibil în teologia, în gândirea, în viața lui Pavel. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. La el există darul spre pozitiv, nu spre negativ. Înclinația lui este să vadă ce este frumos, ce este deosebit, ce este extraordinar, chiar și într-un lucru rău. Eu nu cred că unul dintre noi se poate compara cu Pavel. Fac o paranteză. Este vreunul din sală care poate ridica mâna să spună viața mea este mai grea ca lui Pavel. am fost și eu un omorât cu pietre sau aproape, pe unde merg numai în jurături și numai pumn iau, moartea e la tot pasul, era de câte ori să fiu executat până acum, scăpa pe capa prin har. Pot să mai enunț, dacă eu știți faptele apostolilor, pot să enunț. Dar sunt curios dacă este cineva care poate, eu nu nici pe departe. Trebuie să ne știți într-o o viață de om civilizat, la bloc, fără prea multe lucrurile din comun, nici o față de oameni, nici o față de mine. Și totuși Pavel, în una dintre viețile cele mai complicate, trăiește o viață grea. El zice, dar. El vede extraordinarele lucruri care se întâmplă prin lucrurile grele prin care el trece. Ba mai mult, el vede rodul. În noi lucrează moartea, pierderea, suferința, lepădarea. În noi murim pe zi ce trece, spune Pavel, în acest proces al bătăliei și al opresiunii lumii asupra noastră, pentru ca voi să aveți viață. Incredibil. Pentru el suferința are rol atât pentru sine, pentru că în el se arată și mai mult viața lui Hristos, cât și pentru ceilalți. Cum să te bucuri de evenimentele cotidiene, școală, servici, conflicte, pierderi de bunuri materiale, prigoniri, lipsuri? De câte ori ne-am gândit la ce ne lipsește săptămâna asta? Multe ori. Pentru Pavel, suferința este un traseu spre binecuvântare și el crede acest lucru și el se poate bucura. Vă amintiți de epistola către Filipeni? Scrisă într-un context destul de greu, așa? Căruia dintre noi ne-ar place să fim închiși. O celulă, 2x2, și nu-s condițiile moderne de astăzi. Telefon, televizor, internet, se schimbă așternuturile la săptămână, mâncărică, la ore, că dacă ai dreptul omului, dreptul omurilor, na, asta este, se supun și gardienii. Trăia în condiții, nu cred că ușoare. Și el zice, bucurați-vă, vă zic chiar și bucurați-vă. Nu-l înțelegi dacă nu citești acest text, să vezi că pentru el orice acțiune bună, rea, cu efecte negative, pozitive asupra vieții lui, trupului, are impact asupra creșterii lui, are impact asupra arătării slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos în viața lui, pentru toate lumile, conștiente sau neconștiente. Foarte interesant, un studiu publicat într-un jurnal american de psihiatrie, făcut pe 173 de tineri absolvenți ai Universității Harvard, începând cu 1940, timp de 30 de ani. Și au avut răbdare, interesant. Interesant să ai 30 de ani să aștepți să dai o concluzie a unui studiu. Sunt elemente ale oamenilor de știință care eu nu le înțeleg. Ce interesant este că cei care sunt bucuroși, optimiști asupra vieții și sunt tare puțini, în urma studiului, un procentaj mic, sunt cei care au tratat cu maturitate crizele din viața lor, suferințele. Sunt oamenii care au știut să încadreze unde trebuie, cum trebuie și în ansamblu suferință. Studiul nu leagă nici de creștinism, nici de nimic, dar este un fenomen interesant ce ne tratează cu maturitate evenimentele grele din viața lor, din viața lui. Se pare că după o perioadă de vreme se vede clar că este optimist, bucuros, deschis. Nu-i cinic, retras în sine, suspicios. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus. Ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. De aceea nu cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Și el o spune și prin credință și prin vederea lucrurilor spirituale. Căci între stările noastre de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Facem un exercițiu de sinceritate. Ce este pentru voi răsplătire? Viața veșnică. De obicei, interesant, în psihologie se zice că dacă dai unui om o provocare, în primele 5 secunde, imaginea care vine, dominantă, aceea este de fapt suma realității în care el trăiește. Cu alte cuvinte, dacă vă spun ce cuvânt, ce metaforă spuneți despre răsplătire, primul care vă vine sau al doilea, acela este relevant, reflectă ceva din sufletul vostru. Ce este pentru tine, pentru mine? Ce este viața veșnică? Ce este răsplătirea? Ce ne entuziasmează, dacă ne gândim la ea? Ce? Ce? Știți cum e rabinul? Ce-mi dai? Ce primesc? Avram te dădea pe Dumnezeu. Ce-mi dai? Ce primesc? Dau tot, zice Dumnezeu. Zim ce? Cât de mult ne gândim la această perspectivă? Reiau afirmația că problema noastră cred că ține ontologic de încredere, de frământare, de conștientizare adâncă a unui adevăr și aplicarea lui consecvent, cu consecvență în viața noastră. Ce este viața veșnică? Ce este moștenirea? Dați voie să mai citesc. Mai bine ca Dumnezeu nu poate să zică nimeni. Dar iarăși, aici este loc de meditație pentru un milion de ani. Celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă, ca și cum ar fi spune un pașaport nou. Pe pașaportul ăsta este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni, decât acela care îl primește. Ciudat, am impresia că uneori Dumnezeu îți dă un fel de card cu identitate când treci prin, cum ar veni, prin ușile încuiate ale înțelepciunii, îl faci plink, s-a deschis. S-ar putea ca alții să facă plink, plink și nu facă nimic ușa. N-au acces acolo, pentru că acel cod e unic între tine și Dumnezeu. Descifrează ceva din tainele lui în mod unic. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Uite, asta îmi place. Le va cârmui cu un toiac de fier, le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și o putere de la tatăl meu. Ah, să vină judecata! Și îi voi da luceafărul de dimineață. Iarăși rămâi confuz. Celui ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui, imaginați înaintea Îngerului, imaginați-vă o scenă cum nu poți cuprinde cât e orizontul de mare de ființe. Și să fii chemat în față, cu reflectorul pe tine. Mie îmi place. Dar vă face și mai frumos decât mi-o pot imagina eu. Celui ce voi birui, îi voi da să șadă pe mine, cu mine pe scaunul meu de domnie. Cum am stat și eu cu tatăl pe scaunul de domnie. Doamne, ce ne vei da? Ce este răsplata? Chiar vreau să știu ce este răsplata veșnică, pentru că viața mea acum depinde de ea. Realitatea aceea, dacă nu este aprinsă în mintea noastră și nu se așează continuu, consecvent, zilnic, suntem destinați cinismului, poate mai frumos prelucrat, mai frumos argumentat, nemulțumirii. Nu te poți bucura în ziua curentă când vezi nedreptate, cum zice Ecleziasul, de sus până jos. Nu te poți bucura când vezi cât de incertă, cât de puțin probabilă, cât de puțin, cum nu poți estima realitatea. Azi într-un fel și mâine e altfel, azi e bine, mâine e rău și spune nenorocirea vine ca un val peste tine. Cum să te mai bucuri dacă mâine mori? Îmi spune, cum să nu? Cum să nu? Pentru că Dumnezeu va aduce la răsplată, la judecată, ceea ce ai făcut aici. Dacă ai făcut-o cu inima lui Pavel. Bingo! Bingo! Dacă n-ai făcut-o... Ce impact zdrobitor are bucuria noastră, optimismul nostru, mulțumirea noastră asupra celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este un fragment într-o operă, un fragment în care un cetățean al secolului III, în timpul prigoanelor, împotriva creștinilor, pe patul de moarte, în ultima sa zi, scrie o notiță către prietenul drag, către prietenul drag și o trimite. Notița aceea ajunge cumva prin arhive și se regăsește în una din operele contemporane citată. El spune așa: în ce lume oribilă trăim? Doamne, în ce lume oribilă trăim? Incredibil de oribilă! Dar zice el, am descoperit în mijlocul acestei lumi oribile, nefericite, un grup de oameni care au o bucurie de 1000 de ori mai mare decât orice bucurie pe care eu am trăit-o în viața mea păcătoasă. 1000 de ori mai mare. Acești oameni sunt stăpânii sufletului lor, sunt stăpânii sorții lor, sunt stăpânii vieții lor. Nu-i poate nimeni înfrânge, deși sunt prigoniți, ei se înmulțesc și trăiesc cu bucurie, zice. Și zice, aceștia sunt creștini și cred că mă număr și eu printre ei, pe patul de moarte. Îmi amintesc când am întrebat pe unul pe altul din biserică care a venit, ce ți-a plăcut în comunitate când ai intrat? Nu m-a auzit vorbind pe mine. Da, vorbesc mai prost, dar poate alții vorbesc mai bine ca mine. Nu i-a auzit. I-a auzit pe cei care cântau în față, cu empatie și dorință de închinare, au văzut sala închinându-se și a văzut zâmbetele, familia. Când intram între voi, spunea cineva, mă regăseam în familia mea. Îmi aduceam aminte de cum eram în copilărie, până la vârsta libertății, când am părăsit familia cu idealurile mele, și am lasă cariera și tot restul mai departe. Mă regăsesc în acel sentiment, văd bucuria, văd pacea, văd empatia. Nu poți să trăiești fără bucurie în împărăția lui Dumnezeu. Nu poți. Problema este, iarăși, cine crede, cine accentuează cu adevărat în conștiința noastră aceste lucruri? Cine dintre noi cu adevărat crede, le caut? Cine dintre noi visează la ele? Mă recunosc sumar printre puținii, sumar vă zic, ca să dea bine predici. Mă regăsesc sumar printre cei care cu adevărat se frământă cu aceste realități complicate, în mod consecvent, conștient, cu toată inima. Pentru că dacă nu aș fi ca Pavel, dar pe mine Pavel mă șochează. Vă mai spun un lucru, dacă mai întâlniți pe cineva care spune, dacă ai văzut vreun extraterestru, să-i spuneți că da. E mic, a vreo 55 de ani, o trăit în secolul I, avea o problemă la ochi, poate, iude de picior și l-o cheamă Pavel. Că acesta nu-i de pe pământul acesta. Nu este. Ajută, Doamne, necredinței noastre. Ajută-ne. Amin.